No niin, hyvää huomenta kaikille munkin puolesta. Pauli luki hienot jakeet tuossa alkuun. Ja tässähän oli tämä Paavalin sana, että älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan tutkijaksenne, mikä on täydellistä. Niin siinä tulee juuri se, kun Jeesus sanoo seuraajilleen, että olkaa täydelliset. Niin se tarkoitti heille nimenomaan sitä, ettei mukaudu ympärillä olevan maailman mukaan. Ja ei mitään sen kummempaa, mitä nykyajan määritelmä täydellisyydestä on. Niin se on, tulee sieltä viidennen Mooseksen kirjan. Luvusta 18, jos joku halusi joskus sieltä katsoa, niin siinä Jumala sanoo, että kun tulet siihen maahan, niin älä opettele jäljittelemään ympärillä olevien kansojen tekoja ja ole siis nuhteeton Herran sinun Jumalasi edessä. Siinä se nuhteeton on juuri se täydellinen. Ihan sama sana. Joo, meillä on eletään tämmöisessä maailman ajassa, että mitä enemmän sä keskityt Raamatun asioihin, niin sitä enemmän maailma pitää omituisena, mutta sille nyt ei voi mitään. Jeesuksen aika oli vähän toisenlaista, silloin oli ihan normaalia. Ihmiset ja lapsuudesta asti keskittyneet Jumalan asioihin. Mä ajattelin lähteä liikkeelle apostoli Johanneksen kirjoituksista. Johanneksella on paljon hänen teksteissään sellaista materiaalia, mistä tulee esiin, että hänellä oli aika vapaa pääsy temppeliin seuraamaan kaikenlaisia siellä tehtäviä asioita, ja sitten hänellä on myös sen verran erilainen näkökulma näihin. Esimerkiksi jos vertaa Matteuksen teksteihin, niin siellä on paljon semmoisia perusteltuja syitä ajatella, että Johannes oli kasvanut saddukeusten ympäröimällä ja siinä yhteydessä, eikä niinkään siellä fariseusten puolella. Jos ottaa esimerkiksi vaikka tämmöisen, siellä on, meillä on semmoinen Midrashan kuuma, eli tulevien lohdutusten Midras on suomeksi Raamatun opetusteos, joka käsittelee viittä Mooseksen kirjaa. Ja se oli saddukeuksille todella tärkeä. Ja kun Jeesus on tuolla synkkarin kahvilla, niin Johannes kirjoittaa, Jeesus keskustelee sellaisen naisen kanssa, ja täällä lukee, että samassa hänen opetuslapsensa tulivat, ja he ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut, mitä pyydät tai mitä puhelet hänen kanssaan. No toi Midrashan kuuma, niin siinä oli tämmöinen maininta, että jos Jumala seuraava juutalainen keskustelee vieraan naisen kanssa, niin täytyy olla 2 tai 3 todistajaa tulla siihen kysymäkältä mieheltä, että mitä puhelet hänen kanssaan, jos näkee jonkun naisen kanssa keskustelua. Ja tämmöistäkin mainintaa ei ole tosiaan missään fariseusten teksteissä, niin kuin Talmudissa ja muissa. Talmudissa on toisaalta tämmöisiä ajatuksia, niin kuin, mistä mä nyt ajattelin täältä ilmestyskirja 18, lukee muutamia asioita. Se on, oikeastaan se on siitä Sakarian kirjan profetiasta, missä on Raamatun ainoa kohta Moosekselle, on siivekkäitä naisia. Ne kantaa sitä Eevan mittaa sinne Sineaarin maahan. Niin siinä kohtaa kerrotaan Talmudissa, että ei mikään ole niin tekopyhää kuin Babylonin tekopyhyys tai Babeli. Ja sitten siellä on paljon muitakin tämmöisiä ajatuksia, että tekopyhä seurakunta on Jumalan edessä kauhistussa. Ja tätä on monta kertaa, varsinkin kristityt vertaa tätä Babeliin, Babyloniin, erilaisiin kirkkojärjestelmiin. Ja siinä on se, oikeastaan se on hyvin vanha se alkuperä siinä ajatusmallissa. Se on jo kauan ennen mitään tämmöisiä kirkkoja. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Valta tässä on aramean kielessä sultana, siitä tulee se sana sulttaanikin, käskyvalta. Raamatun ajattelutavassa on monta erilaista valtaa, siellä on hallitusvaltaa ja ihan tavallista niin kuin yleistä valtaa. Ja koska Jumalan valtakunta on kuningaskunta, niin siellä on erilaisia paikkoja, erilaisia niin sanottuja tasoja. Ja sen ei tietenkään sovi kreikkalaisen demokratia-ajattelumalle, mutta Jumalan valtakunta on kuningaskunta ja siellä. Kun sanotaan, että toinen tähti loistaa toista kirkkaammin, niin suomalainen sitten helposti ajattelee, että mitä toikin loistaa. Mutta suomalainen ei sitten ajattele sitä, että on se kiva, että minäkin pääsen loistamaan kerran. Eli se nyt on kuitenkin tärkeää, että jokainen meistä on siellä kerran sitten omilla paikoillamme ja ollaan omilla paikoillamme tässäkin ajassa. No tämä Johannes tässä puhuu kuitenkin aika paljon näistä Jeremian profetioista tässä ilmestyskirjassa ja luetaan sitä nyt vähän eteenpäin. Tuo enkeli huutaa voimallisella äänellä. Kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajan asuinpaikaksi. Ja kaikkien saastaisten henkien vankilaksi, sanoo aramea-teksti, ja jättää sen jälkeen lopuun siitä pois. Tuolla Jesajassakin on sellaisia ajatuksia, että kun joku paikka tulee autioksi, niin se jää riivaajan asuinpaikaksi. Meillä oli tuossa Kaarinassa sellainen tapaus, että teinitytöltä karkasi hevonen ja se juoksi suoraan sen Kuusiston linnan raunioille. Ja tämä liittyy oikeastaan semmoiseen, että ne tytöt oli pelannut tämän spiritismiin ennen sitä tapausta. Ja mulle se oli aika puhutteleva juttu. Mua pyydettiin siihen sitten vähän apuun. Ja mä ihmettelin sitä, kuinka huoneessa on mennyt ihan mihin tahansa. Ja sitten hän juoksee sinne linnan raunioille hyppimään. Että onko sielläkin sitten jotain henkivaltioita. Kuusistolinna kuitenkin oli semmoinen eräänlaisen pimeyden keskus silloin aikoinaan. Että oli varmaan ihan hyvä, että se sieltä purettiin. No siinä on ihan moni asia mietityttä ainakin mua. No joo. Tässä on kuitenkin se ajatus tässä Babylonissa tietenkin, että ei tässä puhuta siitä Babylonista, mikä oli silloin Raamatun aikaa. Samoin kuin en usko, että Naahumin kirja, kun puhuu Niiniven tuhosta, niin en usko, että se puhuu tästä maallisesta Niinivestä niinkään. Sana Niinive on aramea ja se on Se on suomeksi se morsian on se nimi. Se on semmoinen morsian, joka on semmoinen, siinä on vaan pelkästään lihallinen ja maallinen näkökulma, että siellä on se. Ja sitten se loppu siinä, se ve, niin hyvässä sanassa on semmoinen lihallisen mielen hyvä ilmaisu. Se siinä tapauksessa, se, jos siitä sanasta lähdetään sitä nihilisti katsomaan, niin se on semmoinen morsian, joka edustaa kaikkea päinvastaista. Tätä hengellinen ja taivaallinen morsia. Sitten tässä ilmestyskirjan elokuvalla puhutaan, että tulee näyttää sinulle morsia karitsen paino. No joo, lähdetään tähän jakeeseen 4. Johannes kuulee toisen äänen taivaasta. Aramaksi siinä on määräinen artikkeli, että minä kuulin sen toisen äänen. Eli siinä viitataan tuohon toiseen enkeliin, mikä tässä jälkeen luvun 18 ensimmäisessä jakeessakin oli. Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ette te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Siellä hänen syntinsä luottavat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Kostakaa hänelle sen mukaan, kun hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa. Siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksinkertaisesti. Niin paljon kuin hän on itselle kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään, minä istun kuningattarena, enkä ole leski, enkä ole surua näkevä. Sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä, kuolema ja suru ja nälkä. Hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominut. Tässä puhutaan hekumasta, se on vähän hassu sana sinänsä, koska jos katsomme kreikankielistä tai englanninkielistäkin tai mitä tahansa muuta tämmöistä, niin sen hekumasanan tilalla voi olla ihan mitään vaan, ihan oikeasti. Aika harvoin siellä on mitään lihanhimoihin sinänsä viittaavaa, mutta esimerkiksi, jos ajatellaan, Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että hekumaitseva on jo eläessään kuollut. Teroita tätäkin, että olisivat nuhteettomat. Niin siinä kreikka käyttää sanaa spatalosa. Ja sitä ei käytetä oikeastaan vain kerran. Ainakin tulee mieleen tuosta heti, että se olisi vain kerran. Vai tässä testamentissa, josta se on otettu siihen, ja siellä vanhan testamentin kreikkalaisessa versiossa, se on siellä Hesekielin kirjassa, jossa lukee, että Sodoman synti oli meidän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Se on se huoleton lepo siinä kohtaa. Eli siis, niin jos siinäkin kohtaa. Timoteus-kirjassa lähtee miettimään sitä, että hekumaitseva on eläessään kuollut. Niin siis kreikan mukaan se olisi, että huolettomasti lepäävä olisi eläessään kuollut. Taramea sanoo siinä kohtaa ihan suoraan, että urheilukilpailujen valvoja on jo eläessään kuollut. Ja teroita tätäkin. Siinä tulee ihan selkeästi ero. Esiin sitten taas tämmöinen kulttuurihistoriallinen konflikti. Sä et yksinkertaisesti pysty laittamaan tuollaista lausetta kreikankieliseen tekstiin, missä urheilukilpailuja mitä tehdään jollain tavalla tai arvostellaan. Ne on siellä jommassa kummassa apokryfikirjoihin kuuluu muassa matkavilaiskirjassa on mielenkiintoinen maininta siitä, kuinka papit eivät ehtineet toimittaa Jumalan palveluksia eikä papillisia tehtäviä, kun tuli kehotus kiekonheittoon, niin heille tuli kiire lähteä sinne. Tällaisia asioita on aika paljon. Mutta tässä ilmestyskirjassa tässä kohtaa tämä hekuma, siinä aramean teksti ainakin sanoo, puhuu itsensä korottamisesta. Että niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa hankkinut ja itseään korottanut. Ja sitä vastaan esimerkiksi Jeesus sitten aikanaan taisteli aika paljonkin tai puhui niitä fariseusten johtajien kanssa. Keskusteli näistä asioista. Heillä oli paljon tätä. He kyllä yritti pitää näitä Jumalan käskyjä, mutta he alkoi mennä vähän semmoiselle linjalle, että siinä meni ne monessa kohtaa ne heidän omat sääntönsä, niin sitten ne Jumalan sanan yläpuolelle. Niin kuin esimerkiksi se avioerokysymys, se näkyy kaikista selkeimmin siinä, että kun Mooses sanoi kirjoittaa erokirjan, Malakian kirjassa lukee, että Herra sanoi, että minä vihaan hylkäämistä. Niin siinä Rooman vallan aikaisen juutalaisen tarkoilla Raamattuun se on muutettu, että jos vihaat häntä, niin eroa hänestä. Ja Jeesus puuttui just näihin asioihin, että heidän oppinsa meni monessa kohtaa Jumalan sanan yläpuolelle. Se ei ole koskaan oikein hyvä asia. Ei nykyajan seurakunnassakaan. Minä sen vähän suuresti arvostan semmoisia, jotka pitää Jumalan sanaa arvossa ja pidetään Jumalan sanan esillä ja vietetään aikaa sen kanssa. Kun jos ihminen haluaa keskustella säästä ja politiikasta, niin mun mielestä sitä voi hyvin tehdä muuallakin kuin Jumalan hyvitetyssä huoneessa. No, minä puutun nyt erityisesti tähän. Kuin tässä sanotaan, että lähtekää siitä ulos te minun kansani, että te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisittekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Kreikan kielessä me tullaan helposti siihen sanavarasto-ongelmaan sekä tässä että monessa muussa kielessä. Ei siellä ole kuin yksi vitsaus, se on se plebe, mistä tulee englanninkielinen laguru. Ihan tavallinen viitsaus. Mutta aramea ei käytä tässä semmoista sanaa. Aramea käyttää semmoista sanaa kuin mahuuttaa. Ja se on todella harvinainen sana. Ja mä näytän ne kolme kohtaa, missä se on ne sana. Kyseessä ei siis ole oikeastaan viitsaus, vaan se on alennustila. Ja se esiintyy ensimmäisen kerran täällä viidennen Mooseksen kirjan luvussa 28. Jakeessa 43. Täällä on kirjoitettuna, että muukalainen, joka asuu keskuudessasi, kohoaa sinun ylitsesi yhä ylemmäksi, mutta sinä painat aina alemmaksi. Ja se alemmaksi painuminen, se on se semmoinen alennustila, ja siinä aramea käyttää tuota samaa sanaa. Ja tämä on seurausta siitä, että sinä et kuule Herran sinun Jumalasi ääntä, etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjensä ja säädöksiänsä. Ja Jumalan äänen kuuleminen ja se, mitä Jumala on sanonut, niin sen pitäminen on meidän kristityillekin elintärkeää. Ainakin jos me halutaan päästä uskon elämässä eteenpäin. Muuten siitä helposti seuraa tämmöinen, nimenomaan tämmöinen alennustila. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä koko viidennen Mooseksen kirjan luku 28. Jos mietitään on kaikki seurausta siitä, että Jumala puhuu, ihminen ei kuuntele, ei tottele tai ei välitä, tai sitten ajattelee, että ehkä mä en kuvittelemaan omiani. Ja tai jos Jumala lähettää, niin sanoo, että menee ruokakauppaan, niin siinä voi olla ihan joku tarkoituskin. Mutta onko se nyt torstaina? Jumala sanoi mulle, että siihen ruokakauppaan. Sitten mä menin sinne, niin siellä tuli yksi nainen mukaan. Sitten hän tiesi, että mä oon uskova mies. Kertoi, kuinka hänen tyttärensä oli murhattu. Ja ihmetteli, kuinka siitä pääsee yli. Meillä oli hyvät keskustelut siinä hänen kanssaan. Olisi siinäkin voinut helposti ajatella, että ehkä mä nyt kuvittelen, vaikka menen johonkin toiseenkin kauppaan. Mutta Jumala kuitenkin tahtoo, että me kuullaan näitä hänessä, ei tehtää, vaikka kuulostaisi ihan tosi yksinkertaiselta. Ja Jumala puhuu yllättävillä tavoilla ihan oikeasti. Tässä on tämmöinen ajatus tässä kanssa, jos se kuuntelee Jumalan ääntä. Herra lyö sinua hulluudella, sokeudella ja mielisairaudella. Hulluus on Raamatussa, siitä en tietenkin mikä psalmissakin on, että hullu sanoo sydämessään, Jumala ei ole. Ja siinä joku ihminen alkaa sinne paatumaan ja etääntymään Jumalan äänestä ja Jumalan tahdosta ja Raamatun luvussakin, niin siinä alkaa helposti miettimään sitten, kun ruokkii itseään kaikella sillä, mikä tulee tästä maailmasta, niin helposti tulee se ajatus, että onko näissä uskon asioissa nyt mitään järkeäkään. Ja sitten niin edelleen, ja sokeus on vähän sama asia. Ei ymmärrä eikä näe, kuinka Jumala toimii ihan arkielämässä. Niin Jumala tekee kyllä ihmeitä ja toimii ihan aktiivisesti sellaisten ihmisten kautta ja keskuudessa. Tai entä tahtoo koko sydämisesti palvelua. Ja sitten tässä on tämä kerrallisen nuo mielisairaudella. Hebrean kielinen teksti ei puhu mielisairaudesta. Siinä lukee sydämen paatumuksella. Ja siitähän hebrealaiskirjekin kirjoittaa. Tänä päivänä, kun te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämeen. Se liittyy juuri tähän koko lukuun, Jumalan äänen kuulemiseen. Ja sydämen paaduttamiseen, jos ei kuule. Kun te tiedätte varmaan kaikki, että siellä Jumala paaditti Faaraankin sydämen, niin Jumala voi uskoonkin sydämen paaduttaa, jos uskova tarpeeksi kauan kieltäytyy. Mutta Herra, auttakoon meitä, että me oltaisiin kaikki palaavia uskossa. Ja Herra, saat virittää meitä uudella tavalla ajattelemaan näitä Raamatun asioita. Jumalan asioita ennen kaikkea. Tässä viidennen Mooseksen kirjan luvussa, ja siinä tulee ne, luvussa 28, niin siinä tulee ne kaikki muutkin, tuon Babylonin vitsaukset, luetelutuessa, on kuolemaa ja surua ja muuta, ja ne tulee kaikki tuossa luvussa esiin. Me siirrymme sitten Johanneksen evankeliumin lukuun 5. Tänä viidennessä luvussa Jeesus puhuu juutalaisille. Tämä tapahtuu juutalaisten juhlan aikaan. Se alkaa niin kuin juutalaisten, että sen jälkeen oli juutalaisten juhla. Mä luulen, että Johannes tarkoituksella mainitsee kolme kertaa, että on juutalaisten juhla. Osoittaakseen sen, että sen kolmannessa Mooseksen kirjassa, kun säädetään Herran juhlia, niin ne on kaikki tässä vaiheessa muuttunut juutalaisten juhliksi. Niin ne voi enää Herran juhlia olla, mitä tehtiin tavan mukaan. Ja täällä Jeesus keskustelee näiden juutalaisten kanssa ja hän sanoo heille jakeessa 37, että te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä, ettekä nähneet hänen muotoansa, eikä teillä ole hänen sanansa teissä pysyväisenä, sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä. Ja ne juuri todistavat minusta. Ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte iankaikkisen elämän. Siis tuossa jakeessa 40 Jeesus sanoo suomalaisessa, että saisitte elämän, mutta aramean tekstissä siinäkin on iankaikkinen elämä. Ja tässä kun Jeesus sanoo, että te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä, niin siinähän silloin Jeesus toisaalta osoittaa sen, että he ovat jatkuvasti eläneet siinä alennustilassa, juuri siinä, mistä tuossakin puhuttiin. Koska siinä viidennessä Mooseksen kirjassa oli kaksi ehtoa. Täytyy kuulla hänen äänensä. Se shmaa kuulla on kuulla, ymmärtää ja ojentautua sen kuulemansa mukaan. Se on semmoinen vähän laajempi termi kuin pelkkä tavallinen kuuleminen. Ja sitten se toinen ehto siinä oli se, että pitää hänen käskynsä. Mutta Jeesuksen aikaan oli ihan mahdotonta olla niitä käskyjä pitämättä. Jos sä et totellut, et pitänyt, rikoit käskyjä, niin sut karkotettiin Jordanin toiselle puolelle, pois luvatusta maasta. Koska tämä Augustus oli ottanut juutalaiselta vuonna 6 kaiken semmoisen tuomiovallan pois, että heille ei ole oikeutta enää kivittää ketään. Sen takia Stefanuksen kivitys onkin harvinainen poikkeustapaus. Mutta muuten ne meni aina sieltä tuomioistuimien kautta, eikä heitä kiinnostanut sitten juutalaisten oppikysymykset, vaan ihan oikeat asiat. Mutta oli tosi paha loukkaus, mikä Jeesus sanoi näille juutalaisille, toisin sanoen, että te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä. He tutki kirjoituksia. Ei Jeesus sitä moiti, että kirjoituksia tutkitaan. Mä päinvastoin Jeesus sanoi, että ne juuri todistavatkin hänestä. Tuossa teidän sanomalehdessä oli mun mielestä hyvä juttu, mitä mä vähän sitä ehdin tuossa ennen kokouksen alkuun katsomaan siitä opiskelusta ja muusta. Paljon kuulee tuolla vapaissa suunnissa sellaisia ajatuksia, että kaikki opiskelu ja tieto ja kaikki semmoinen turha on syntiäkin. Mutta kun katsotaan vaikka niitä Paavalin sanoja, että me hajotamme maahan kaikki järjen päätelmät, jotka nostetaan Jumalan tunteista vastaan, niin eihän siinä ole kyse muuta kuin semmoisista asioista, mitkä estää Jumalan tuntemista. Ei niinkään, jos tosiaan Raamattua opiskelee joku ihminen, niin sehän on ihan tosi hieno juttu, että saa niin kuin täyspäiväisesti sitten viettää aikansa sen Jumalan sanan äärellä ja keskittyy niihin asioihin. aina sieltä jotain uutta oppii. Mäkin mielelläni kuuntelen toista raamatukuntaa ja sen takia, että aina siellä helmi tai kaksi on joukossa. Tällainen alennustila, eli huuhta, on kolmannenkin kerran raamatussa. Se on Markuksen evankeliumin luvussa 5. Täällä Jeesuksen ympärillä on paljon kansaa. Ja siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta. Ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä. Ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Pikemmin käynyt huonommaksi. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja tuli kansanjoukossa takapäin koski hänen vaippaansa. Sillä hän sanoi, kunhan vain saa koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulee terveeksi. No tässä aramean tekstitettä sanoo, että kunhan vain saa koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin minä saan elää. Ja se tuo sen ajatuksen, että siinä on kyse elämästä ja kuolemasta. Eikä pelkästään tällaisesta pinnallisesta terveydestä. Ei se nyt varmaan mahdottomasti sitä käytännössä elämää haittaisi, jos on jollain tavalla sairas. Niin kuin tämmöinen perhevuoto, niin toisin kanssa 12 vuodessa oppii jo elämään, mutta kyse on jostain paljon suuremmista. Kun hebreassa ja arameassa elämä on yleensä monikkomuoto, chayim hebreassa ja chaya arameassa, niin se on samalla monikkomuoto. Siinä elämä tässä maailmassa ja elämä tulevassa maailmassa. Ja heti hänen verensä lähde kuivui ja hän tunsi ruumissansa, että oli parantunut vaivastaan. No toi vaiva on juuri se sama sana, mikä ilmestyskirjassa on vitsaus ja Iidenissä Mooseksen kielessä se oli sitten se alennustila. Ja siitä nimenomaan on tässäkin nyt kyse. Jumala oli 12 vuotta sitten siis puhunut tuolle naiselle ja tuo nainen ei ollut ojentautunut sen sanan mukaan. Hän oli 12 vuotta joutunut olemaan jatkuvassa alennustilassa. Niin kuin te tiedätte sieltä Mooseksen säädöksistä, että jos naisella on verenvuoto, niin hän on saastainen. Ja silloin hän ei saa osallistua esimerkiksi Jumalan palvelukseen ja muihin tällaisiin. Siinä oli aika paljon rajoituksia, varsinkin tuossa tohon aikaan. Mä en itse asiassa tiedä, onko nykyaikana niin paljon. Mutta tuo nainen kuitenkin uskalsi tulla Jeesuksen lähelle ja saman tien parani siitä alennustilasta. Hän lähti siitä muuttuneena naisena. Samalla tavalla Jeesus tahtoo kohdata meitäkin tässä ajassa. Jos meidän elämässä on jotain, niin meillä on tuossa hyvä esimerkki, että me voidaan lähestyä Jeesusta. Ja koskettaa. Itse asiassa arameassa se lähestyä ja koskettaa on ihan sama sana. Siinä on käytetty sitten itse miettimään, että kumpi sana sopii siihen paremmin. Arameassa on jotain muitakin, niin kuin esimerkiksi ystävä ja armahdettu on sama sana. Ja sitten sinne joutuu vähän miettimään sitä ja kyselemään Herran tahtoa, että kumpi sana siihen sitten kuuluu. Mutta Jumalan tahto ennen kaikkea on, että me opittaisiin häntä tuntemaan ja kuulla hänen ääntään sillä tavalla, että se edistää tätä Jumalan tuntemista ja muuta. Jos ajatellaan Hoosean profetiaa, siellä on, että piti tarkistaa sinua. Jeesuslain on kaksi kertaa ja sitten tämän kolmannen kerran täällä Hooseassa, että laupeutta, mitä haluamme, eikä uhvaria ja Jumalan tuntemista, niin sen on kuin polttavuoreja. Mutta he ovat ihmisten tavalla rikkoneet niitä. Tämä on Hoosean luvussa 6. No tuossa ihmisten tavalla, niin siinä on hebreassa Aadam, eli he ovat Aadamin tavalla rikkoneet liiton. No se rikkominenkin siinä on sama sana, mistä tulee hebrealainen kieli. Se sana on kuin, että kun menee toiselle puolelle tai ylittää jotain. Se sana hebrealainen tulee tuolta Abrahamista. Hänestä sanotaan ensimmäisen kerran, että hän on hebrealainen. Ja se sana tarkoittaa, että se on niin kuin muualta tullut, toiselta puolelta tullut ja sellainen, joka ei kuulu tänne. Siitä on oikeastaan kyse siinä hebrealainen sanassa. Mutta Jumala tahtoo laupeutta. Se on pesede ja se käännetään tosi mielivaltaisesti Raamattuun. Yleensä on laitettava armo, mutta se on sellaista armoa, johon sisältyy hyviä tekoja lähimmäistä kohtaa. Valmisti tuossa alussa sanoi, niin monta kertaa tarvitaan semmoista omaa vaivan näkyä. Niin kuin monessa asiassa. Ei se ole elämä, uskon elämä oikein mene eteenpäin. Jos itse haluaa jäädä paikalle ja ajatella, että kyllä se armo riittää. Eipä sitä armoa, mitä tyhjäs voi tehdä, mutta kyllä eteenpäin menee, niin ne on aina Jumalan tahto. Jeesus puhuu tästä Jumalan tuntemisesta todella paljon. Ja täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 14 Jeesus puhuu Kaimalle ja sanoo, että minä olen tie ja totuus ja elämä. Nämä kaikki kolme sanaa on määräisessä muodossa sekä kreikassa että arameassa. Ja se tarkoittaa sitä, että no, puheen kuulija tiesi ihan tarkkaan, mitä tietä ja mitä totuutta ja mitä elämää tarkoitetaan. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minun, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä läpi te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Se on monta kertaa Raamatussa tulee se esille se ajatus, jos puhuu siitä. Ja se olisi aika muutenkin yleinen malli, että poika on niin kuin isänsä, varsinkin sitten aikuisena. Ja Jeesus sanoi sinulle, että minä isä olen yksi. Vaikka se onkin yleensäkään mitään yhtä, mutta ainakaan arameassa hebreassa niin ei ole mitään kummempia preposentioita, vaan siinä lukee vain yksi. Jeesusta ajatellaan silleenkin, kun ajatellaan sitä maallisestakin näkökulmasta, niin se Jeesusta sanotaan rakentajan pojaksi. Niin sitä ajatellaan, että Jeesus oli myös rakentaja, niin kuin varmaan olikin. Arabiassa se sanana gara ei ole ihan mikä tahansa rakentaja. Se ei ole talonrakentaja eikä semmoinen, vaan ennenkin sellainen, joka osaa tehdä ihan mitä vaan ja mistä vaan. Aramean sanakirjojen mukaan se sana on ainakin myöhemmässä, jossain 400-500-luvulla, että sama sana kannattaa sellaisesta ihmisestä, joka esimerkiksi valmistaa norsoluosta koristeesineitä. Ja sitten myöhemmin se sana muuttui niin kuin taiteilijaksi. Ehkä semmoinen koristepuus, että on varmaan lähimmänä sitä. Jeesuksen äitistä muuten Talmud kertoo, että hän oli kampaaja, naisten kampaaja. siellä on semmoinen lyhyt maininta, kuinka kuoleman enkeli ottaa Mirjamin pois tästä maailmasta. Mirjam oli arvostettu lasten opettaja ja paljon, teki paljon hyvää. Ja sitten siinä ihmetellään, että ehkä se kuoleman enkeli erehtyi ja otti väärän Mirjamin, että tuli Jeesuksen äiti Mirjam meillähän vieläkin ja hän oli kampaan. Semmoinen maininta siellä Talmudilla, mitenkään Jeesusta arvostaa. Siinäkin on ihan semmoiset historialliset syyt. Ihmiset ei halunnut luopua sisimmäisjohtajansa valta-asemastaan. Ja sama ajattelumalli tuli sitten myöhemmin erilaisiin kirkkolaitoksiin, niin kuten hyvin tiedättekin. Se on oikeastaan se lähtökohta siihen, on täältä kolmannessa Mooseksen kirjasta, missä ylipappi säädetään. Katsotaan löytymisen tästä näppärästi. Kolmas Mooseksen kirja luku 21. Se pappi, joka on ylimmäinen veljensä seassa, jonka pään päälle voiteluöljy on vuodatettu ja joka pyhiin vaatteisiin pukemalla on vihitti virkaansa, älköön päästäkö tukkaansa hajalle, älköönkä riväiskö vaatteistansa. No niitä tietysti Jeesuksen edessä yksi tämmöinen mies repäisee vaatteensa erään niin sanotun oikeudenkäynnin lopussa, niin siitä voidaan tietysti ajatella, että tämä mies ei sitten ollut oikea ylipappi. No semmoista ajatusta tukee kyllä moni muukin tosiasia siinä, että näissä Jeesuksen aikaisissa kertomuksissa ylipapeista sen viransa rahalla. Mutta tässä, kun sanotaan, että se pappi, joka on ylimmäinen veljensä seassa, niin juutalaiset oli laittanut siihen viisi omaa määritelmää sille ylimmäiselle. Ja yksi niistä oli, että sen täytyy olla kaikista rikkain niin sen ylipappi. Jos ylipappi ei ollut kaikista rikkain, niin muiden pappien piti antaa hänelle niin paljon omaisuutta, että hänestä tuli kaikista rikkain. Ja tätä, periaatteessa tätä samaa periaatetta sovellettiin sitten keskiajallakin. Jobin kirjassa meille kirjoitetaan, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Sitä vain ei huomata. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset, he nukkuvat vuoteellansa. Silloin hän avaa ihmisten korvat. Se on yöllä on yleensä siitä hyvä, että silloin on semmoinen hiljainen hetki, että sä pystyt ruokkimaan itseäsi sillä, mitä tulee tästä maailmasta. Se on tavallaan niin kuin puolustuskyvyttömässä tilassa. Silloin Jumala on helpompi puhua. Mutta kyllä Jumala puhuu ihan päivälläkin, niin kuin tässä sanotaan, että hän puhuu tavallaan ja puhuu toisella. Ja mulla on kyllä semmoinen käsitys ja kokemus, että hän puhuu eri ihmisille eri tavoilla. Jos hän puhuu mulle jollain tavalla, niin ei se tarkoita sitä, että hän puhuisi mun vaimolle vaikka sitten samalla tavalla. Ja sitä pitäisi soveltaa meidän jokaisen uskon elämään eri asioissa. Tietysti on paljon asioita, jotka meidän kaikkien tulee pitää. Esimerkiksi minä olen kovasti sitä mieltä, että jokaisen uskovan tulee vaeltaa saamaan kutsumuksen arvon mukaisesti. Ja silloin siihen kutsumuksen arvon mukaisesti vaeltamiseen ei sisälly esimerkiksi säännölliset vierailut alkoon. Se on ihan selkeä. No tässä on muuten tässä Jobin kohdassa vähän omituisia sanavalintoja, kun tässä Jumala puhuu ihmiselle ja sitten tässä on nämä tavoitteet, että miksi hän puhuu, niin säästääkseen hänen sielunsa haudasta. Niin sinne ei kyllä käytetä mitään hauta-sanaa, se on kussa hat hebreassa, se on jonkinlainen kuoppa, mutta ei se hauta on ihan eri sana. No joo, mä nyt niihin puutun enemmän. Jumala on sellainen aktiivinen Jumala, joka tahtoo tahtoo puhua ja ei tahtoo, että me opittaisiin häntä tuntemaan. Toinen Pietarin kirja on kirjoitettu melkein kokonaan tästä näkökulmasta. Se alkaa Jumalan tuntemisen kehottamisella ja päättyy Jumalan tuntemisen kehottamisella. Täällä on, että armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Hänen Jumalan meidän voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta. Ja sitten tässä on pitkä luettelo. No, tämä on aika hyvä, että te tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ja sitten se luettelo päättyy tähän, että jos teillä on nämä, siis veljellinen rakkaus ja itsensä hillitseminen, kärsivällisyys ja sellaiset, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Mitä enemmän oppii tuntemaan Jumalaa, niin se laittaa ihmisen tekemään jotain. Jos ajatellaan Johanneksenkin kirjettä, siellä on, että kun me valkeudessa vaellaan, niin meillä on yhteys keskenämme. Ei se ole mikä tahansa epämääräinen yhteys, vaan se sana tarkoittaa nimenomaan yhteistyötä, aktiivista työntekemistä toinen toisten kanssa. Että kaikki saisi rakennusta ja kaikki kasvaisi ja pääsisi eteenpäin. Mä en muista, että Jumala olisi antanut kenellekään lupaa uskovallisille jäädä ihan paikallaan. On siellä jotain, kun joku on ollut 38 vuotta joku kansan erämaassa ja samalla tavalla 38 vuotta Betesdan rannikolla. Siitä sitten sai lähteä, kun Jumala on käskynyt, että nyt saa mennä eteenpäin. Pietari päättää tämän kirjeensä, että kasvakaa. Teidän Herramme ja vapahtamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt. Tähän maan iankaikkisuuden päivää. Mä oon puhunut sen verran kauan itselleen, että siihen varmaan voi enempää syventyä, mutta tämä on tosi hyödyllinen tieto ihan jokaiselle, että apostolien tekojen ihminen jaa. Paavali on asunut 2 vuotta Roomassa. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella, kenenkään mistämättä. Tänä päivänä paljon puhutaan tästä Jumalan valtakunnasta ja taivasasioista ja tämmöisistä, mutta Jumalan tuntemisesta on voimme paljon harvemmin mitään, kellään mitään sanottavaa. Se voi olla muuten, että Paavali kirjoitti galatalaiskirjeensä tuolla siinä aikana, kun hän oli täällä Roomassa. Ja ainakaan mä en muista, että galatalaiskirjeessä olisi semmoisia merkkejä, että se olisi vankeudesta kirjoitettu, vaan ihan vapaana. Ja aramean teksteissä aina lopussa lukee sitten niissä Paavalin kirjeissä, että mistä ne on kirjoitettu. Ja vähän tarkempaa tietoa, niin siinä galatalaiskirjeen lopussa lukee, on vaan semmoinen maininta, että kirjoitettu Roomassa. Mutta Paavali opetti sitä Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella. Ja tätä meidänkin pitäisi tehdä toinen toisillemme, kun me uskovina kokoontaan on yhteen, niin on hyvä aina välillä puhua siitä, miten tärkeää on oppia tuntemaan Jumalaa. Mutta ei me voida oppia tuntemaan Jumalaa, jos meillä on kuitenkin sitten mielenkiinto kaikkeen muuhun. No, me siellä tietysti tuolla kaikenlaista terveellistäkin harrastusta tuolla kikurantuluvussa siis sinne tarkoitan, että mullekin monet suosittelee, että kävisin joskus lenkillä esimerkiksi. En vielä ollut aikaa semmoisen. Kyllä joskus varmaan menenkin. Mutta ja esimerkiksi joku kuntosalilla käyminen on varmaan, tai varsinkin tuollaisille eläkellä, niin ihan terveellistä tietenkin. Että järjen käyttö ei koskaan kielletty, eikä se nyt ole ristiriidassa Jumalan tuntemisen ja Jumalan asioiden kanssa. Nämä on kyllä henkilökohtaisesti siis sitä mieltä, että jos sä menet tuonne kuntosalille, niin sä voit vieläkin miettiä kuitenkin Jumalan asioita, mutta jos sä menet telkkarin eteen istumaan, niin se telkkari vangitsee sun kaikki ajatuksesi ja koko mieleen, että sä siinä kyllä mietit mitään Jumalan asioita, että siinä mielessä mun mielestä telkkari on paljon pahempi juttu. Mutta se on ollut vaan mun henkilökohtainen mielipide, että teillä on tietysti omat mielipiteet siitä, eikä mun kanssa tarvi olla kaikesta samaa mieltä tietenkään. Mutta toivottavasti tässä oli jotain hyödyllisiä ja rakentavia ajatuksia tähän aamuun, että jokainen pääsisi vähän eteenpäin, saisi uusia näkökulmia Jumalan asioihin. Kyllä mä voin suositella, että kannattaa viettää Jumalan sanan kanssa aikaa ja rukouksessa aikaa, niin Jumala johdattaa, Jumala alkaa tekemään ihmeitä sun lähipiirissäsi ja sun omalla kohdallasi, että sä oot kokea sitä Pyhän Hengen siunausta ja johdatusta ja ihan kaikessa melkein mitä teet. Ja silloin sä oot just siinä, mistä se viidesmeen Mooseksen kirja luku 28 alkaa, että niiden siunaustalla olla silloin. Etkä siinä alennustilasta, mistä se loppuluku puhuu. Kannattaa miettiä näitä asioita. Toivottavasti te saitte tästä jotain. Herran siunausta.